Garza.
Prebujena trnulčica. V preteklih dneh je vse splošnemu vstajniškemu duhu v Sloveniji sledila tudi Ljubljanska univerza. Konec prejšnjega tedna so na svoje težave opozarjale umetniške akademije, v sredo se jim je pridružila filozofska fakulteta, včeraj pa je opozorilni shod ob sprejemanju proračuna pripravila tudi vseh nas Alma Mater, Univerza v Ljubljani. Ker smo o dogajanju na akademijah že poročali, skočimo kar na Aškerčevo, kjer se je v sredo, po naši nestrokovni oceni, zbralo okoli 500 študentov in profesorjev. Tako eni kot drugi so na približno 2 uri trajajočem shodu predstavili svoje težave, za katere sta, sodeč po besedah govorcev, odgovorna predvsem resorni minister Žiga Turk in direktor direktorata za visoko šolstvo Borut Rončevič. Uvodni nagovor je seveda pripadel dekanu. Ta je precej nedoživeto opisal težave filozofske fakultete in na koncu predstavil naprej omenjena grobarja visokega šolstva naslovljene zahteve, ki jih je množica soglasno potrdila. Vseeno se nikakor nismo uspeli znebiti vtisa, da je dekan shod organiziral in na njem govoril bolj po sili razmer, kakor pa iz lastnega prepričanja. Med ostalimi govorci so prednjačile ideje o nujnosti upora, o skupnem boju študentov in profesorjev ter o povezovanju oddelkov, fakultet ter javnih univerz. Na tej točki je predsednica Visokošolskega sindikata Slovenije na Filozofski fakulteti Agata Šega v delovanju vlade vseeno našla tudi pozitivno stran. Zaradi ukrepov vlade na področju visokega šolstva se je univerza končno prebudila iz spanja in vsi našteti sinergijski procesi so se dejansko že začeli. Poklicali smo dekana AGRFT-ja profesora Mirana Zupaniča in ga povprašali, kako gleda na nadaljevanje akademskih protestov, s katerimi so pravzaprav začele umetniške akademije.
Poglejte, gre za vzajemen proces. Mi sami smo del univerze v Ljubljani in pravzaprav na nek način niti ne pričakujemo, da nas bodo zdaj druge fakultete zelo, zelo podpirale. Nam je ključno to, da fakultete same izrazijo svoj odziv pravzaprav na učinke plačevalnih ukrepov tudi na svojih matičnih področjih. Ne? Tako da prvič moram povedati, da nas je senat tako ali tako univerzitetni prejšnji teden podprl. To je bilo v torek, potem pač petek smo imeli tole protestno prekinitev. Kar se tiče pa torej včerajšnjega dogodka, če tako rečem, pred parlamentom, pa jaz pravzaprav na to gledam kot začetek nekega procesa. Mislim, da se stvari niso ustavile, pravzaprav tole finančni rezi, taki kot so še vedno zelo, zelo visoki, politika visokošolska, taka kot je, ostaja. Mislim, da se pravzaprav nekako naša skupna zavest po tem, da je treba obraniti javno šolstvo in vse standarde, ki so z njim povezani, krepi in da gremo vsi skupaj v pravo smer.
Svoje videnje sredinega shoda pred Filofaksom nam bo pojasnil tudi eden izmed govorcev, profesor Marko Marinčič.
Zanimivo je, ne, da se je tokrat za razliko od lanske zasedbe filozofske fakultete, ko je bil ta upor dokaj izoliran, ne, in omejen na skupino študentov in profesorjev, da se je zdaj vse skupaj seveda začelo z ljudskim uporom in se je ta dogodek na filozofski fakulteti in tudi na drugih fakultetah na to pripel. V tem se razlikuje ta, v tem se dogodki teh dni razlikujejo od tistih pred enim letom na filozofski fakulteti, ki jih marsikdo pravzaprav ni bil sposoben razumeti, mogoče se je takrat ena stvar zgodila prezgodaj, zdaj se pa dogaja prepozno. Kar se tiče pa protestov pred univerzo, sem bil pa presenečen in impresioniran, ne, da so se v nekaj urah, pravzaprav v 12 urah, ki so minile od tega poziva, zbrali ne, tisoči študentov pred parlamentom.
Marinčič je bil tudi edini, ki je resno kritiziral današnje stanje na univerzi. Po njegovih besedah profesori zaradi slabe vesti potihom sprejemajo varčevalne ukrepe.
No, jaz mislim, da bi bilo zelo narobe, če dejansko, ko gre res seveda za napad na javno visoko šolstvo, v javnosti zagotavljali, da je na univerzah vse v redu. Ne. Zdaj, jaz sem hotel povedati, ne, da so potrebne na univerzah tako zvane optimizacije in racionalizacije, temveč ravno nasprotno, da je potrebno neko notranje očiščenje. Brez tega moraliziranja, brez zategovanja pasov, ne, gre pa za to, da tudi sama univerza je del tega obstoječega političnega establishmenta, ne glede na vsakokratno strankarsko garnituro. Ne. Je prepletena z državnimi in paradržavnimi inštitucijami in pravzaprav na nek način potihem vedno sodeluje z oblastjo. To sodelovanje se je zdaj do neke mere zalomilo, ampak jaz mislim, da se je popolnoma zalomilo, vendar le ni. In zato sem omenil ta konkreten primer direktorja direktorata Rončeviča, ki je v resnici napovedal javnim univerzam vojno. Obenem so ga pa člani upravnega odbora pač v skladu z statutarnimi določili kot predstavnika ustanovitelja izvolili soglasno za podpredsednika. Zdaj, v statutu piše, da in v poslovnikih upravnega odbora piše, da mora biti eden od predstavnikov države podpredsednik upravnega odbora. Ampak jaz mislim, da bi morali ti gospodje na tej točki vendarle reči ne. Na tej točki bi morali reči, prosimo državo, da predlaga drugega predstavnika. Zato pravzaprav, jaz mislim, da bo minister o tem razmislil in da se utegne v nasprotnem primeru dejansko zgoditi, ne, to, kar sem včeraj omenil. Ne, da bomo pač to konkretno osebo, ne, ki simbolizira ta nečisti spoj med univerzitetnimi strukturami in med državnimi strukturami nadomestil s kom drugim.
Kot pred filozofsko fakulteto je zaključil rektor Pejovnik, ki je zbrane povabil na četrtkov shod, ki je potekal sočasno s prejemanjem proračuna za prihodnji 2 leti. Miren shod, ki ga se je udeležilo okoli 5000 ljudi, se je malenkost pred 10 uro zjutraj začel pred stavbo univerze. Kmalu pa se je množica preselila pred državni zbor. Po nekom nepovsem pojasnenem spodrsljaju pred parlamentom ni bilo ozvočenja, zato je velika večina zbranih, govora rektorja Pejovnika in Tanje Knific, predsednice študentskega sveta Univerze v Ljubljani, kratko malo preslišala. Nekaj pozornosti je zbudilo lepetje zdravljice, potem izlivu domoljubnih čustev pa je rektor zaradi imenovanja zaslužnih profesorjev zapustil shod. Morda je ravno ta srednjeveška ceremonialnost še eden izmed razlogov za slabo vest univerze. Kljub pozivom naj se slovenska intelektualna elita razide, je večina ljudi ostala na Trgu Republike. Protest pa se je zaključil z eno izmed lepših protestnih manifestacij. Zbrani, večinoma študenti, so se prijeli za roke in skupaj obkolili parlament ter bližnji park narodnih herojev. Seveda med plesanjem kola miru ni manjkalo parol, ki so pozivale k končanju varčevalne euforije, ohranjanju javnih univerz in k odstopu vlade. Za komentar protestnega shoda smo zaprosili tudi organizatorja, rektorja Univerze v Ljubljani, Stanislava Pejovnika.
Ne, potekajo seveda znotraj vseh teh, prav gotovo so tudi zaradi ostalih protestov imeli večjo težo, kot bi imeli, če bi bili mi sami. A ne? Vendar pa, vi se spomnite, da je na protestnih zborih, ki so potekali predtem na fakulteti, na fakultetah, vseh članicah Univerze v Ljubljani, pisalo, danes je prvi dan upora slovenskih univerz. A ne? Včeraj je bil drugi dan upora slovenskih univerz. Prav gotovo pa, če se ne bi, če trkanje na vrata ne bi slišali, včeraj ni bil zadnji dan upora. Če pa bi se lahko pogovorili, pa ni, pa bi lahko v dialogu poiskali boljše rešitve. Vendar še enkrat ponavljam, univerza kot celota se ne bori za preživetje, nas preživetje ne zanima, univerza kot celota je koristna za to državo in za to družbo samo, če izobrazi kvalitetne in kritično misleče diplomante.
Takole pa so v sredo in četrtek na protestih čustva oblivala Miho Novaka, študenta kulturne antropologije in etnologije.
Čustva taka vesela, navdušena, ljudje so se zbrali v zelo dobrem, pozitivnem vzdušju. Protestirali smo proti vrčevalnim ukrepom za visokošolstvo in pač tudi nekako zmagali s Pirovo zmago, ker je bil amandmat sprejet in vrnenih, otegnenih, mislim, da 16 milijonov evrov. Je treba pa povedati, da je to samo pač en segment in univerza še vedno nima denarja za naslednji študij 13-14 in tudi za sprotno izvajanje. Ta denar je pravzaprav za pač nekako preživetje do spomladi. Tako da je to začeten boj in kar je zelo simpatično je, da je pokazal, da se lahko s protesti tudi kaj spremeni in če se gre na ulico, je to močen pritisk in vlada in minister Turk in Rončević tega ne morete več ignorirati in bomo pritisnili še naprej, dokler ne bomo zmagali.
Kot je kolega izvrstno povedal, so vse tri javne univerze, ki so sodelovale na včerajšnjem shodu, dosegle svojo Pirovo zmago. Kaj sploh teh 16 milijonov evrov pomeni za Univerzo v Ljubljani, nam bo pojasnil rektor.
No, to pomeni samo rahlo olajšanje velikih problemov. Vsa sredstva iz proračuna 13-14 je dejansko potrebno primerjati na proračun leta 2011, ne 12. In proračun leta 2012 je bil za visoko šolstvo zmanjšan za 8% napram 11 in proračun za znanost je bil zmanjšan za 10%. Univerza namreč prejema proračunska sredstva tako za izobraževanje kot za znanost. In zato, da bodo študentke in študenti imeli natančno informacijo, je bil proračun univerze leta 2011 330 milijonov, od tega je bilo 178 milijonov za poučevanje, za izobraževanje in cirka 60 milijonov za raziskovanje.
Konec torej vseeno ni tako rožnast, kot se je morda zdelo na prvi pogled. A vseeno so študenti in predvsem profesori, ki so se pridružili protestom v zadnjem tednu dni, končno pokazali, da se zavedajo, kje in pod kakšno vlado živijo. Dozdajšnje prerekanje z ministrom Turkom in direktorjem direktorata za visoko šolstvo Rončevićem namreč ni obrodilo nobenih sadov. Nejasno tako ostaja le še nadaljevanje protestov slovenske akademske srednje. Pojavljale so se nekatere govorice o predavanjih na ulicah in trgih Ljubljane. Bodo profesori ostali ujeti v svojih slonokoščenih stolpih ali pa bodo v luči dogodkov zadnjega tedna dokončno se stopili iz kabinetov, predrugačili univerzo in se pridružili ljudstvu na ulici, kamor so jih že dobro leto nazaj naganjali študenti filozofske fakultete. Proteste laika Arnes.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.